Йермия, 8-нче бап. О заман, дей Рабби, Йехуда падишаларының, башлыкларының, руханилерінің, пейгамберлерінің, Иерусалимде яшаганларының кемиклерини мезарларындан чыгаражаклар. Ве күнешнің, айның, ве бүтін көк ордысының түбінде дағытажаклар. Оларны Иерусалим халқы севген, оларға хызмет еткен, артындан юрген, қыдырған, табынған еді. Кемиклер жиылмайжақ да, дефн олмайжақ, топрақның үстінде кубре кебі ятажақ. Бу яман қабиледен бүтін сақ қалғанлар яшайышқа көре олымны сайлайжақлар. Мен оларны қуалайжақ бүтін ерлерде, олар сақ қалажақ топрақларда айны шей олайжақ дей ордуларның Раббисі. Оларға айт, Рабби бойле дей, адам ерге иқылып, аяққа тұрмаз мы? Йолыны жойып, артқа қайтмаз мы? Ойле олса, не үчін Иерусалим халқы инатланып, эр вақыт долаша, олар яланға қатты япыштылар, артқа қайтмақтан вазгечтілер. Мен ғайретнен диңледім, лякин доғрысыны айтмадылар. Кимсе оз яманлығы үчін пешман етмеді. Кимсе недір япқаным деп сорамады. Женкке атылған ат кебі әр бірі оз йолына қайтты. Оз заманларыны көктекі лейлек біле білір. Гогерджин қарылғач ве турна учып кележек заманыны беклер. Халқым исе Раббинің қарарларыны білмес. Насыл олады, сізлер, бізлер ақыллымыз, бізде Раббинің қануны бар дейсіңіз, амма іште кәтіплерінің яланжы қалемі қанунны яланға чевірді. Ақыллы адамлар масқара олды, қорқып, қапқанға тұтылды. Олар Раббинің сөзіні рет еттілер, ақыллары недедір? Бұның ічін апайларыны башқаларына, тарлаларыны башқа сабыларға бережегім. Олар әм күчігі, әм бұйығы, арам қазанчыны қыдыралар, әм пейғамберлер, әм руханилер, әпсі алдаталар. Халқымның жан яраларыны тек сөзде яқшы етелер. Аманлық, аманлық дейлер, амма аманлық йоқ. Піс ішлеріні япқанда утандылар мы? Йоқ. Іч утанмайып, қызарып, бозармайларды. Оның ічін түшкенлерінің арасына түшеджеклер. Джезанен келгенімде ерге иқылажақлар, дей Рабби. Берекетлеріні бүтінлей жиячағым, дей Рабби. Юзым бағында бір юзым данесі, инжир терегінде бір инжир қалмайжақ. Япрақлары да солып құруйжақ. Оларға не берген олсам, ғайып олажақ. Не үчін отырамыз, азырланыңыз, қавилештірілген шеерлерге барайық да, анда ғайып олайық. Рабби бізім Алламыз, бізні ғайып олмаға тайынледі, бізге зейірлі сувны ічіртті, оңа қаршы гуна ішледік. Аманлық бекледік, ейілік келмеді, шифа заманыны бекледік, іште, қорқынчылы белялар келді. Душман атларының хырылдасы дандан эштіле, айғырларының кишнемесінден бүтін ер юзы титрей. Душманлар кележек, эм мемлекетні ве үстіндегі эр шейні, эм шеерні ве анда эпсі яшағанларыны йоқ етежек. Бақыңыз, мен сізге қаршы иланларыны, зейірлі иланларыны йоллайжағым. Оларға қаршы іч бір ұрым кечмес. Олар сізлеріні чақажақлар, дей Рабби. Қасеветімді іч кімсе гонглімні алмаз, юрегім тақаттан кесілі. Іште, ұзақ мемлекеттен халқымның қызы қычыра. Сионда Рабби йоқ мы ажеба? Падиша анда дегіл мі? Ябанчы бош путларынен мені не ічін ачуландырдылар, дей Рабби. Орақ вақты кечті, яз бітті, біз ісе құтылмадық. Халқым қызының янғанындан мен де янам, ағлайым, қорқуға далдым. Гилат ерінде мелем йоқ мы? Анда эким йоқ мы? Не үчін халқымның ярасы яхшы олмады?